samfélagsmiðlanir eins og Facebookin og Twitter gáfust Guðna TH mjög vel.
Já, það er ég.
Þegar að styttist í kjördag að þá bara var allt sett í samfélagsmiðlana hjá hans batteri.
Þannig að hans stuðningsmenn þurfa að nýta þessa miðla alveg hérna fullum krafti rétt já, fyrir kjördami.
Það virkaði hjá Guðna.
Það virkaði hjá Guðna.
Hvernig myndir ráðleggjónum að fara fram þar?
Guðni var með 1000 manns í þessu
já.
Að hertaka og, já, og teppalegja bara fjörspókina og ég veit ekki hvort þetta Guðlaugur hefur aðgangað svona fjölmennu hópi þetta var að vísu skilst mér að uppistöðu til sjálfstæðisflokksmenn
Já, hvernig sem það nú allt en hérna, þeim sko, hvað myndir þú samt ráleggjónum, hvernig, hvað hann að leggja upp með hann að senda myndir af sér með börnunum eða þú veist þú mér gera það, sko, hvernig snjallt verið þá að gera?
Jú, jú, það hefur alltaf virka vel að senda myndir af sér í umferð með barn í fanginu eða klappa hundi eða eitthvað svoleiðis.
Já,